Nunti latinii radiofonie finnike generalis, quos kollegit et latinee reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Jam undekim dies sunt cum monachi buddhiste in re publica Myanmar quo nomine Birmania hodie nuncupatur regimini militari reclamitant. Agminibus enim longissimis per urbes taciti incedentes effegerunt, ut multa deena milia hominum eis aggrega rentur, et a moderatoribus civitatis majorem libertatem patrie flagitarent. Die Mercurii rerum status in peius mutatus est quod custodes publici non tempera verunt, quin multitudini reclamitanti vim adhiberent.
Nicolas Sarkozy, presidens Franco Gallie, colloquio actis diurnis Americanis concesso, ait separatum esse ad sanctiones Iranie imponendas quamquam conventus nationum unitarum de ea re nihil decre visset. In Iranianos severissime consulendum esse, ut illis persvade retur ne arma nuclearia sibi parare pergerent. Idem dixit terras europeas sine kesse esset, in illo negotio etiam suas ponte agere debere.
Parlamentum Europeum novas leges de commiatu ferriviario unionis europee skiskere de crevit. Postquam he constitutiones anno bis millesimo nono exeunte valere keperint, omnibus vectoribus suis juribus fundamentalibus uti licebit. Sanctum est verbi causa ut viatores, Citramen eorum plusquam una hora expectato serius ad stationem constitutam pervenisset, quartam partem fecunie pro itinere solute recipient.
Index herbarum et animalium in Britannia moribundorum jam mille centum quinquaginta genera continet, ut ex recenti ex estimatione apparet. In numerum animantium quibus celerrimat tutela opus est, nuper etiam ericius et passer recepti sunt. Una e gravissimis causis, cur natura tantum detrimentum keperit, videtur esse, quod vita urbana usque latius patet.
Die vigesimo mensis septembris memoria musicografi Jean Sibelius in Finnia recolebatur. Nam eo ipso die quinquaginta anni ab morte eius e lapsi erant. Constat Sibelium celeberrimum compositorum nostrorum inter omnes gentes esse, quam obrem res geste eius etiam per egre, verbi gratia Londinii, hoc autumno variis concentibus celebrantur. In operibus Sibelii septem symfonie eminent, set composuit etiam sinkinia opera orchestralia musicam clavili scriptam.
Res sanitaria in Finnia anno proxime futuro ita renovabitur, ut in preceptis medicis conscribendis ad usum electronicum transeatur. Apotheke autem novum systema intra quattuor annos recipient. Propositum est etiam archivum publicum instituere, ubi omnia, quae de valetudine egrotorum scitu digna essent, diligenter reponerentur.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.